В 17.30 с вас е Людмил Кържелов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Бившият президент на Българския футболен съюз Иван Славков, батето, почина на 70 годишна възраст в правителствена болница, съобщиха неговите близки. Според непотвърдена информация, смъртта е настъпила вследствие на проблеми с белите дробове. Николай Христов информира.
Все още от правителствена болница не са съобщили точната причина за смъртта. Според неофициална информация обаче, Иван Славков е имал проблем с дробовете. Запознати твърдят, че още в началото на месец април тази година Славков е бил приет в болница в София заради проблеми с кръвното. Иван Славков е роден на 11 май 1940 година. През 66-та година, едва на 25 годишна възраст, остава вдовец, след като първата му съпруга, стюардесата Светла Маринова, загива при катастрофа на самолет на БГА Балкан. По-късно сключва брак с Людмила Живкова, дъщерята на Тодор Живков. Ражда им се син Тодор Славков. От 1967 до 69 година работи като журналист в икономическия отдел на вестник Труд. В края на 70-те години е ръководител на футбола в професионален футболен клуб Левски. Назначен е за генерален директор на Българската национална телевизия през 1972 година. Той остава на този пост до 1982, когато е избран за председател на Българския олимпийски комитет. През 1995 година е избран за президент на Българския футболен съюз. Преизбран е на този пост през май 2001 година. През същата година е преизбран и за председател на Българския олимпийски комитет. Иван Славков получава световна известност, след като скрита камера на телевизия BBC го засне през 2004 година заедно с сърбина Горан Такач в Софийски хотел по време на преговори с фиктивни лобисти, представящи се за бизнесмени от измислена компания, за осигуряване на гласове на членове на Международния олимпийски комитет за кандидатурата на Лондон за олимпиадата през 2012 година. Записът е излъчен на 4 август в предаването на BBC Панорама. На 7 юли 2005 година на сесията на Международния олимпийски комитет в Сингапур, Иван Славков е изключен от Олимпийския комитет след тайно гласуване. Този акт автоматично го отстранява и от поста на председател на Българския олимпийски комитет. Впоследствие на неговото място е избрана Стефка Костадинова. През октомври същата година губи и поста президент на Българския футболен съюз.
В цялата държава няма тайни, но най-голямата тайна е, че такава държава няма, но аз съм живял там. Това заяви в едно от последните си интервюта за Дарик Иван Славков, батето. Пред репортера Илия Вълков, батето сподели дали това е най-голямата тайна, която ще разкрие в своите мемуари.
Това не е тайна, разбира се, там тайни няма, както и в цялата държава няма тайни. Особено сега, след като вече приключиха всички акции на МВР, всичко се разбра. Виновните бяха заловени, освободени, осъдени няма. Но най-голямата тайна е, че такава държава няма. Това ще го кажа в книгата, в седми том. Няма такава държава, бил съм там. И ще повторя нещо. Един мой приятел, той следваше философия, развиваше тази теза, че на държави с по-малко от 50-60 милиона, т.е. на народи по-малко от 60 милиона, не трябва да им се позволява да правят държави. Защото веднага искат да имат силен министър-председател, ето Бойко Борисов, силни силови министерства, силна армия, силна външна политика. Няма такава държава, бил съм там.
Цялото интервю на Илия Вълков с Иван Славков може да прочетете в информационния сайт на Дарик, dariknews.bg. Русия спря износа си на петролни продукти. Във връзка с това министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков е поискал от единствената рафинерия у нас, Лукойл Нефтохим Бургас, да гарантира, че ще има горива за българския пазар при спрян износ от Русия. Марта Младенова с подробностите.
Заради безпрецедентната бензинова криза в Русия, от днес износът на петролни продукти от страната практически е спрял. Руските средства за масова информация пишат, че данъкът при износ на петролни продукти от Русия се е повишил, считано от днес, с повече от 44% до $408 за тон. По този начин руското правителство се стреми да направи износа на петролни продукти по-малко рентабилен и така да преодолее кризата на вътрешния пазар. Заради създалата се ситуация, българският енергиен министър Трайчо Трайков изпрати писмо до рафинерията ни в Бургас, дали може да гарантира количествата и цените на доставки на петролни продукти за българския пазар. Все още от Лукойл не са дали официален отговор. Според източници на Дарик, компанията внася единствено суров петрол, а не петролни продукти, което означава, че решението на руското правителство не трябва да има пряко отражение върху количествата в България. Все още не е ясно как настоящата ситуация ще се отрази на цените на суровия петрол и съответно на горивата на българския пазар.
Други вести от страната. Полицаи от Велико Търново, Пловдив и Пазарджик успяха да неутрализират тази нощ изключително опасна организирана престъпна група, която противозаконно е отнемала луксозни автомобили на територията на цялата страна, без абсолютно никакви притеснения, и е правила това само единствено, защото нямаме нормално правораздаване в страната, за да могат тези хора да бъдат там, където има мястото. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в Мездра. Той посочи, че тази нощ групата е разбита от полицейските служители от дирекциите в Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. Членове на престъпната група са откраднали джип Хикс 5 в Велико Търново, придвижили са се за Пловдив, където са отнели още един джип, допълни Цветанов. Полицейските екипи са били по петите им и в момента, в който са започнали да правят задградителни мероприятия, единият от автомобилите е избягал, а вторият е тръгнал срещу полицейските коли. Той е ударил служебен автомобил и един полицейски служител, поясни министър Цветанов. Полицаите са упражнили правомощията си да употребят оръжие, като са простреляли автокрадеца, който е починал, допълни той. В колата са намерени регистрационни номера на румънския автомобил, който беше откраднат в Велико Търново, компютъра за разкодиране на защитата на БМВ-то, за да може да бъде подкарано, допълни още вътрешният министър. По-късно бил намерен и вторият автомобил, който е откраднат от русенски гражданин в Пловдив, уточни той. Затова не смятам, че това е полицейщина. Искаме да върнем държавата на хората и хората да живеят по-спокойно в тази държава, заяви Цветанов. Българска яхта, натоварена с повече от 300 кг кокаин, е била задържана в морето близо до Франция при съвместна операция на българските и френските власти. Източници от МВР съобщиха пред Дарик, че екипажът на яхтата се състоял от двама български граждани, които до момента не са познати на българската полиция и не са част от криминалния контингент у нас. По непотвърдена информация става въпрос за канал за трафик на най-скъпия вид наркотик от Латинска Америка за Европа, в който участват и българи. Според пазарните цени на наркотика, заловеното количество кокаин на борда на българската яхта е на стойност над 1 милион лева. Преди време бяха задържани други двама български яхти с голямо количество кокаин. Рекордът постави българинът Стоян Манов от Телхо, който беше заловен близо до Канарските острови на борда на катамаран с 3 тона кокаин. Информацията е на Николай Христов. Земетресение с магнитуд 4,9 бе регистрирано в района на Вранча в източна Румъния, без да причини жертви или щети, съобщи Франс Прес, като цитира румънския геофизичен институт. Трусът е регистриран в 5 часа и 24 минути местно време на 137 км дълбочина и усетен в Букурещ и други румънски градове, както и в съседните Молдова и България. Земетресението е усетено слабо в общините Силистра, Кайнарджа, Алфатар, Дулово, Ситово, Главиница и Тутъркан. В областния център Силистра няма сигнали за щети, съобщиха от Общинския съвет по сигурността. Хоризонталното люлеене на земята в продължение на няколко секунди се усетило повече по по-високите етажи на блоковете, коментират силистренци. Но има хора, които дори не са разбрали поради ранния час. В Силистренско не са почувствани вторични трусове. Припомням ви, че през март 1977 година силен трус с магнитуд 7,6 по Рихтер с епицентър планината Вранча в Румъния причини сериозни разрушения и жертви в нашата страна. Само в Свищов, където рухват два жилищни блока, има над 120 жертви. Тогава в по-малка или по-голяма степен са засегнати всички общини в Североизточна България. Земетресението от 4 март 1977 година бе усетено силно и в София, където то бе почувствано с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер. Обзорните новини на Дарик продължават. Правителството на ГЕРБ излага хората и най-вече собствените си избиратели. Това заяви лидерът на БСП Сергей Станишев по време на организиран от партията първомайски митинг в столицата. Левицата настоява за оставка на цялото правителство заради лошото управление на ГЕРБ и липсата на ясна визия за бъдещето. Днес е двоен празник за Станишев. Тази сутрин му се роди дъщеря на име Дария. Информира Николай Христов.
Около 7-8 хиляди привърженици на Българската социалистическа партия изпълниха площад Батенберг в центъра на София по повод 1 май, Международния ден на труда. От младежката организация на БСП съобщиха, че са приготвили еднопосочен билет до Съединените щати за вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков. Според лидера на социалистите Сергей Станишев, вече е време ГЕРБ да напусне властта, защото управлението на Бойко Борисов вреди на страната.
ГЕРБ и министър-председателя излъгаха. Искаме да кажем не на политиката на правителството на Бойко Борисов. Затова искаме оставка на това правителство. Това правителство води България в задънена улица. То донесе отчаяние на много хора, на стотици хиляди българи, които загубиха своята работа, които не могат да връщат своите кредити. И това е най-страшният резултат от управлението на ГЕРБ. Единственият начин България да се измъкне от тази тиня, от това блато, в което ГЕРБ ни вкарва, е правителството да си ходи.
Митинга на БСП се проведе под лозунга Ден на гнева. Празника на труда 1 май съвпадна и с раждането на дъщерята на лидера на червените Сергей Станишев. Бебето, кръстено Дария, се е родило днес в 5:25 сутринта в Софийска болница, стана ясно по време на протеста. Събитието продължи с протестно шествие на левицата по столичните улици.
В обзорните новини на Дарик Вести от чужбина. Покойният папа Йоан Павел II официално бе обявен за блажен на церемония на площад Свети Петър в присъствието на стотици хиляди вярващи. Папа Бенедикт XVI прочете формулата на латински, с която провъзгласи предшественика си за блажен. Последното стъпало преди светец на Римокатолическата църква, информира Reuters. Главата на Римокатолическата църква изрази почета си към колосалната сила на блажен Йоан Павел II за способността му да обърне антихристиянска тенденция, която можело да се окаже необратима, посочи Франс Прес. Идвайки от страна с комунистически строй, Карол Войтила донесе със себе си дълбокото си размишление за конфронтацията от човека между марксизма и християнството. Посланието му бе следното: човекът е пътят на църквата, а Христос е пътят на човека, подчерта Светия Отец. После предочите на събраните се вярващи беше открита огромна снимка на Карол Войтил от времето преди да се разболее. Мнозина избухнаха в сълзи, а други започнаха да викат «Санто Собито», «Светец веднага». Две монахини, полекинята Тубиана Соботка в черно и облечената изцяло в бяло французойка Мария Симон Пьер, излекувана чудодейно от полския папа, което и в основата на беатификацията му, представиха пред вярващите ампула с неговата кръв. Обявяването на Йоан Павел II за блажен е резултат от ускорена процедура, започнала малко след смъртта му през 2005 година. На церемония във Ватикана присъстваха 86 официални делегации, сред които 22 държавни и правителствени ръководители. Либийският лидер Муамар Кадафи оцеля при въздушен удар на НАТО тази нощ. При атаката обаче бе убит най-малкият му син Сейф ал Араб, съобщи на пресконференция либийският правителствен говорител Муса Ибрахим, цитиран от световните агенции. При нападението са сгинали също трима от внуците на Кадафи. Според говорителя, Муамар Кадафи бил в къщата на сина си заедно с жена си и близки приятели по време на въздушния удар, но не е пострадал, посочва Франс Прес. Либийски служител завел журналисти до къщата, която била поразена от най-малко три ракети. Покривът бил срутен на няколко места. Това, на което сме свидетели, е законът на джунглата, каза говорителят. Сега вече е ясно на всеки, че това, което се случва в Либия, няма нищо общо с защитата на цивилните. Това е директен опит да бъде убит лидерът на страната. Сейф ал Араб, на 29 години, студент в Мюнхенския технически университет, имаше съвсем ограничена роля в структурата на властта в Триполи, посочва още Reuters. Ще се бием колкото е необходимо, каза също Ибрахим. Лидерът ни предложи вчера мир на НАТО, но НАТО го отхвърли. Североатлантическия пакт потвърди, че са били извършени въздушни удари в комплекса Баб Ал-Азизия в Триполи, където е разположена резиденцията на Кадафи, но не и смъртта на най-малкия син на ливийския лидер Сейф Ал-Араб и на тримата негови внуци. Декларация на командващия на ливийските операции канадския генерал лейтенант Шарл Бушар се казва, че преди от ударите е бил поразен команден център в комплекса, но че не може да бъде потвърдена гибелта на членове на семейство Кадафи, съобщава още Reuters. Хиляди сирийци, носещи свещи и скандиращи антиправителствени лозунги, участваха в среднощна демонстрация в сирийския град Баниас в подкрепа на жителите на Дераа, предаде Reuters, като се позова на Сирийската обсерватория за човешки права. В Дераа, където преди 6 седмици избухнаха протестите срещу режима, президентът Башар Ал-Асад изпрати танкове да усмирят недоволните. Вчера сирийски войски, подкрепени от танкове, нахлуха в джамията Ал-Омари в стария град, убежище на опозицията, убивайки 4 души, между които и сина на имама. Нападението срещу джамията продължило 90 минути, през които войниците стреляли с картечници. В операцията са участвали също и хеликоптери.